Mest tørt og ret skyet vejr, men også sol i fleste steder, 12-15 grader og jævn til hård vind.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller. I hvert fald indeni, hvor der i den her uge filmes fra kropskameraer til tonerne af rockertelefoner, der ringer og ringer. Jeg har to gæster. Den ene, det er dig, Sune Fischer, kriminalreporter på Ekstrabladet. Du har fulgt med på retssager med rockere her på det sidste. Hvor meget taler rockere i telefon?
Ja, egentlig ikke så meget, men nogen, de har det med at tale pænt alt for meget. Det svage punkt er jo så, hvis det er andre, der taler om rockerne i deres mobiltelefoner.
Altså det vil sige, så kan de risikere at komme i klemme på den måde, at der simpelthen er nogen, der, altså fordi, at der er nogen andre, der snakker om dem.
Ja.
Og det er noget, du har kigget rigtig langt ind i her på det sidste.
Ja, det indgår som led i en af de seks store Pussy Street-sager, der kører for tiden.
Hvis man engang rockere taler, de ikke i koder?
Nej, de taler bare generelt overhovedet ikke i telefoner, og man snakker heller ikke til kæresten om ting. Det gør de fleste kriminelle ikke, men så er der enkelte, som gør. Og en af dem, han sidder nede i en af retssalene nu, nede i Københavns Byret. Det er stærkt underholdende.
Det var jeg forstået mig, det vender vi også tilbage til, men jeg skal lige sige, at vi har også besøg af sociolog Malte Varbro Sørensen, som har også oplevet en slags aflytning, eller rettere afluring på en lidt anden måde, nemlig via et billede på Facebook. Og så er du bekymret over en kommende ny feature hos Facebook, som hedder Deepface. Hvad er det for noget?
Jamen Deepface er, hvad kan man sige, en videreudvikling af den ansigtsgenkendelsesfunktion, som Facebook har nu. Og det er sådan cirka lige så scary og creepy, som det lyder. Det er i virkeligheden et forskningsprojekt, som en startup, en israelsk, for det ikke skal være løgn, startup, Facebook så har købt og videreudviklet på. Og det er så vildt, at FBI er misundelige på dem.
De vil simpelthen gerne have noget lignende.
De vil gerne have noget lignende, absolut, fordi at det her program kan ligesom genkende ansigter op til 97%, hvor mennesker faktisk har en lavere procentdel, jeg tror den ligger på 96. Så det er et ret vildt program, der ligesom går ind og analyserer på en helt ny måde, og anvender en ny teknologi i forhold til det eksisterende.
Vi vender den gang tilbage til Deepface og til Sule Fischer og til Malte Varbro Sørensen her i programmet, der kalder sig for Aflyttet. Det er din skudsikre rude med udsigt til det overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human.
Du er stadig indberettet 24/7, det hedder Aflyttet. I dag har vi besøg af sociolog Malte Varbro Sørensen. Du har skrevet en kronik under overskriften, jeg er blevet PET-agent. Det er du så ikke på den måde, som direkte du har ikke ligesom fået et skilt og en hemmelig mission, men når du skriver sådan, så hænger det sammen med en oplevelse, du havde i sommer. Der var du med til en demonstration for frit Palæstina, og så tog du et billede af en række kursusdeltagere, som du alligevel underviste på det her tidspunkt, som du har taget med til den her demonstration. De her kursusdeltagere, de kom fra Myanmar, Tanzania og Palæstina, og så lagde du billedet af dem på Facebook, og hvad skete der så?
Jamen, og så taggede jeg dem på normal vis, og så gik der 3 dage, og så tog jeg et nyt billede i forbindelse med noget undervisning. Og der er de på de billeder igen, og jeg lægger dem op igen. Og i det, jeg ligesom kører musen hen over ansigtet på de her deltagere, jamen, så dukker forslag til tags op. Og først så tænker jeg, smart, og så tænker jeg, fuck. Fordi jeg har ikke rørt en finger, altså jeg har ikke gjort noget, før de her navne dukker op. Og googler det så og finder ud af, at Facebook har en ansigtsgenkendelse, og at den faktisk har været introduceret i Danmark, men at den via sådan en domskendelse blev ryddet af vejen, men at den faktisk eksisterer i alle lande uden for EU.
Og det er pludselig det, du sidder og kigger ned i, det er altså det system, som kører uden for EU, som du sidder og kigger ned i på det her tidspunkt, fordi du har undervist folk fra andre lande.
Ja, lige præcis.
Hvad gør du så?
Jamen, først og fremmest så får jeg en rimelig ubehagelig sådan følelse i maven, og begynder at læse op på det her. Altså prøv at sætte mig ind i, hvad er det egentlig, der foregår. Men derfra så til at skrive det der debatindlæg, jamen der går alligevel et halvt år på grund af arbejde og det ene og det andet. Men da jeg så først får det skrevet, jamen så bliver den taget op, og det har så startet en debat omkring det her.
Du har så skrevet det her debatindlæg, der hedder, jeg er blevet PET-agent, og hvad hedder det? Ved du, altså det du også, som du også har tænkt over, det er jo, at de her mennesker, som er blevet autotagget på det her billede som sådan, det kan jo også risikere konsekvenser for dem.
Jamen, det var det. Det var, hvad kan man sige, det var min primære bekymring, ikke? Altså, og da det skete, snakkede jeg også med dem om det. Og der er også muligt for dem at slå funktionen fra, således at den ikke i hvert fald foreslår forskellige tags. Men problemet er, at det hele kører nedenunder overfladen alligevel. Altså, så de kan godt slå det fra, men det bliver alligevel registreret. Det er i hvert fald det, jeg ligesom har læst mig frem til.
Og bare lige for at tage den en gang til, altså det her med Facebook, det kan jo altså genkende folks ansigter, men ikke hvis man er dansker. Og bare lige for at tage den en gang mere, hvorfor kan man ikke det, når man er dansker?
Jamen, det er som sagt i forhold til en domskendelse, der kom i Irland, som så, hvad kan man sige, dækker hele Europa eller hele EU. Og derfor blev Facebook nødt til at tage den funktion væk i forhold til de europæiske brugere. Men vi har jo alle sammen venner og bekendte i USA og alle mulige andre steder, som stadigvæk bliver udsat for den her ansigtsgenkendelsesfunktion.
Vi kunne vel teoretisk godt vel også risikere, at når de sidder over i USA og kigger på et billede af dig, så kunne det vel måske også finde på at autotag derfor måske?
Ja, det ved jeg faktisk ikke, hvordan og hvorledes det fungerer den omvendte vej. Men altså, i virkeligheden så er mit problem heller ikke så meget det der med, at der lige dukker et navn op, og man bliver foreslået som tag. Mit problem er, at den der teknologi, som Facebook har til rådighed, bliver vildere og vildere, og at det er svært at gennemskue, hvad kan man sige, hvad den skal bruges til. Fordi jeg tænker, hvis de har en ansigtsgenkendelsesteknologi nu, som er sådan rimelig basic, hvor de krydsrefererer nogle billeder, og på den måde kan få lavet deres tags, hvorfor skal de så have det her deepface, som går ind og meget mere detaljeret, jamen altså kigger på modersmærker, høje kindben, forskellige specielle features ved det enkelte ansigt. Hvad skal de bruge den teknologi til? Selvfølgelig kommercielle henseender, men udover det, man får sådan en oplevelse af, at de skubber grænserne hele tiden, uden at man bliver informeret om, at de bliver skubbet.
Din konklusion i den her kronik, du skriver, det er, at du er blevet PET-agent og NSA-medarbejder, bare vil lægge et billede ud på Facebook. Kan du prøve at forklare, hvorfor det føles sådan?
Jamen, det er fordi, en ting, den der hunch-feeling, jeg snakkede om før, ikke, at man bare føler, det er ubehageligt. Men også fordi, at efterretningstjenesterne går mere og mere ind og laver forespørgsler til Facebook, til Twitter, til alle de her sociale medier, i forhold til at få brugerdata. Og i Danmark er tallet ikke så højt, men i USA er tallet helt op på 80%. Altså hver gang de spørger dem, så får de faktisk næsten lov til det. Og på den måde er der i en stigende grad en udveksling mellem de her firmaer og efterretningstjenesterne. Og det er der, den ligesom ligger for mig. En interessant sag i forhold til det her, det er så faktisk, at Twitter har gået ind og sagt nej, vi vil ikke finde os i det her mere, og kører så en retssag nu mod den amerikanske efterretningstjeneste i forhold til de her forespørgsler, der kommer konstant på at få udleveret brugerdata.
De har jo ikke sagt nej, som I det ved. Jeg tror så nok, det de ser jo retssag omkring, det handler vist primært om, at de siger, at de gerne vil have lov til at fortælle om, at de, i hvert fald, hvad det er for nogle krav, der bliver stillet til dem.
Ja, men det er rigtigt.
De vil også gerne sige nej, hvis de kunne, men det kan de faktisk ikke, fordi de er blandt andet USA-baseret, ikke? Og derfor så er de underlagt de her love med, at de skal udlevere data, hvis de kommer og spørger. En af de her bekymringer, dine alvorlige bekymringer i det her, det handler jo så, som du nævnte før, om det her program, der hedder Deepface, og som Facebook er ved at udvikle. Vi kan lige lytte til et nyhedsindslag om det her deepfake. Det kommer her.
The social media giant Facebook says it has over a billion monthly users, as you probably know, and that's a lot of beach photos, engagement pictures and updates on what you are having for dinner. But did you know Facebook has a new program that uses facial recognition to find out who all those faces are in your photos? It's called Deepface. The program was developed in-house and claims it can determine with and 97% accuracy whether two photographed faces are of the same person. Facebook, of course, gives users the option whether to tag the person or not, but if you choose not to be tagged, it still knows who you are.
Det her, det var et nyhedsindslag fra den jo sådan lidt dubiøse nyhedskanal, der hedder RT, som er dem her, som er kørt fra Rusland, og der, som er tit i noget ballade. Men i forhold til tekstof, så er de tit ganske gode. De har så omtalt det her deepfake nu, som har været i drift siden, eller i hvert fald været under udvikling siden marts i år, der har man snakket om det. Som speakeren her siger, så selvom vi beder om ikke at blive autotagget, og vi som EU-borgere jo er beskyttet af noget lovgivning, så ved Facebook muligvis godt, hvem vi er alligevel. Tror du også, det er sådan, Malte Warburg Sørensen?
Ja, det tror jeg. Altså, det er ikke formelt blevet launchet, Men både den gamle ansigtsgenkendelse og så den her nye, hvad kan man sige, mere avancerede form. Altså, hvis de ikke skulle bruge det, hvorfor skulle de så investere alle de her dollars i at udvikle det? Så det er overbevist om, at der ligger en underliggende registrering. Jeg kan ikke se, hvorfor de ikke skulle køre det.
Så det man simpelthen kan forestille sig, det er, at der simpelthen kører en motor inde under Facebook, som vi virkelig ikke ser, som faktisk ligger og scanner alle vores ansigter. Og hver eneste gang, der kommer et billede på, så er der en lille ting, der siger, ping, her er Malte igen, eller her er Anders igen, eller Sune for den sags skyld. Og nu er han igen på et billede, og nu lægger vi det lige, vi gemmer det et eller andet sted, men vi fortæller ham ikke om, at vi ved det.
Ja, altså det ville jo være ren spekulering, eller spekulation fra min side. Jeg er helt almindelig Facebook-bruger, og har egentlig bare skrevet et debatindlæg, så jeg ved ikke, hvad der reelt foregår. Men det, folk skriver, er, at den her ansigtsgenkendelsesfunktion kan være med til at lave en meget mere detaljeret kortlægning af forbrugeradfærd, og at det er første gang, at de kommercielle interesser, som Facebook er interesseret i.
Og man kan simpelthen forestille sig, at på et eller andet tidspunkt, når man går ind i en butik, så bliver ens ansigt genkendt, og så siger de, når ham der, han skal have et tilbud for lige præcis det her, for det er det, han plejer at købe. Det er nok noget af det, de måske drømmer om på et tidspunkt. Du har som sagt skrevet den her kronik om at komme til at føle sig som PET eller NSA-agent, som følger den her teknik med ansigtsgenkendelse. Er du så holdt op med at bruge Facebook, siden du fandt ud af sådan noget som det her, det fandt sted?
Jamen det vil jeg jo gerne kunne svare ja til, men det er jeg ikke. Altså, man kan sige, at det spørgsmål der er også blevet stillet rigtig mange gange i løbet af de sidste uger. Men i virkeligheden, så synes jeg, at det er lidt at vende tingene på hovedet. Fordi jeg synes, det er statens ansvar. Altså, det er ikke et individuelt, hvad kan man sige, spørgsmål. Det er noget, som staten bliver nødt til at forholde sig til. Det er juridisk spørgsmål. Hele min familie, for at give et eksempel, er slagter. Og for 60 år siden, jamen, når der var et eller andet problem med kødet, så blev der ikke, hvad kan man sige, stillet så mange spørgsmål til den slagter, fordi der var ikke nogen institutioner, der var ikke, hvad kan man sige, den forbrugerbeskyttelse, som er der i dag. Hvis jeg går ned og køber et stykke dårligt kød, så siger folk jo heller ikke bare, jamen, drop det der supermarked. Folk siger, vi bliver nødt til at tage fat på den her producent og få lavet et ordentligt produkt. Altså, og det er egentlig det, jeg gerne vil, også med den her debat. At vi simpelthen stiller nogle spørgsmål, sådan at vi kan få kvalificeret de her sociale medier, sådan at vi ikke modtager den behandling, som vi gør lige nu.
Jeg kan ikke lade være med at spørge dig, hvor realistisk tror du det er? Altså jeg ved, for eksempel, hvis vi har her i Danmark, har vi en forfatter, ham der hedder Peter Øvig, som har forsøgt at sælge en bog med nogle hippier i, og der er nogle billeder af nogle kvinder med nøgne bryster, som er relativt uskyldige, men de bliver hele tiden fjernet fra Facebook. Det har han kørt op på EU-niveau, hvor han køber for at få dem til at tage stilling til det. Og så vidt jeg ved, så har de ikke ændret politik, hvad det angår. Tror du vi overhovedet, at selvom det så kommer op på statsministerniveau, at det vil kunne ændre noget som helst i forhold til Facebook?
Det tror jeg. Altså, eller jeg tror, det er vigtigt, at vi hele tiden bliver ved med at protestere, og vi hele tiden bliver ved med at lufte den der utilfredshed. Men i virkeligheden, så tror jeg, at vi skal stemme med fødderne. Altså, så det er både det politiske pres på forskellige niveauer, men også, at vi som borgere bliver nødt til at stemme med fødderne. Altså, jeg skal være den første, nu fortalte du mig om et netværk, der hedder Diaspora. Jeg skal være den første til at gå ind på de der netværk og forsøge at hive andre med over, sådan at vi kan lægge det der Facebook bag os.
Og der er LO lige i øjeblikket, som også måske er en mulighed.
Ja.
Så altså man kan simpelthen skifte netværk, det kunne være en mulighed. Men den anden mulighed, det kunne vel også være, at vi bare simpelthen siger, at vi begynder at tænke over, hvad for nogle billeder vi lægger ud. Er du begyndt at spekulere over det?
Ja, altså man kan sige, at jeg har nok været meget bevidst om, hvilke billeder jeg har lagt op, lige siden jeg blev tagget i en skraldespand stangstiv som 17-årig. Men jeg ved også, at nu er jeg 30 år, og der er rigtig mange af mine venner, der begynder at få børn. Jeg ved, at der er rigtig mange af dem, der bevidst ikke lægger billeder op af deres børn. Især ikke sådan nogle sommerbilleder, hvor de måske ikke har så meget tøj på. Altså, så jeg tror, der er en stigende bevidsthed omkring det der med billeder. Og jeg forsøger at lægge så lidt op som muligt. Men desværre er det er også integreret med ens arbejde nogle gange, at bruge den der platform.
Så det er simpelthen blevet så central en del, kan man sige, af vores allesammens liv, så vi kan ikke bare sige, at det dropper vi simpelthen fra den ene til den anden.
Nej, det synes jeg også, det ville være ærgerligt, fordi drop Facebook, den er jeg helt med på, men at droppe sociale medier og den måde at kommunikere på, det synes jeg ville være ærgerligt, fordi det gør også muligt at holde kontakten, det gør, at vi kommunikerer på nye måder med nye mennesker i en eller anden grad. Så jeg synes ikke, vi skal droppe de sociale medier, men vi skal droppe Facebook, eller i hvert fald sørge for, at det bliver lavet om.
Mange tak til dig, Malte Vartbo Sørensen, sociolog. We're all right.
There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du har stillet ind på Radio 24/7. Du er midt inde i aflyttet, og nu skal vi tale om nogle slemme drenge med nogle store problemer. Velkommen til Sune Fischer, kriminalreporter på Ekstrabladet. Du har på det sidste har du skrevet om to store rockersager. Den ene den handler om hashhandel, den såkaldte Christiania-sag, og den anden den handler om et banditersmedlem, som ryger i det, der hedder bad standing. Der er faktisk et fælles træk ved de her sager, det er nemlig telefoner. Hvor meget bliver telefonaflytninger brugt i sådan nogle sager her?
Til lad mig lige kort og indskyde kort af...
Du kan se, du var skeptisk, ja.
Pusher Street-sagen er jo ikke en rockersag, der sidder kun
det er sandt.
Ud af de 76, så lad os bare nøjes med at bare kalde den for en regulær kriminalretssag.
Ja. Det er vigtigt at pointere, for det ved du har du faktisk også skrevet om på et tidspunkt, yes, så det er faktisk korrekt. Der er kun én rocker involveret i den sag, men der er telefoner som fællestræk.
Det er der. Altså, lad mig lige indskyde en kort starthistorie. Det var jo, altså, tilbage i 97 kørte der en retssag, hvor en nu afdød rocker, Michael Brockside, han fik jo, han fik fælde fem af sine brødre i forbindelse med det meget omtalte lufthavnsdrab ude i Kastrup. Og det er ligesom der, at der første gang kom stor fokus på telefonaflytninger. Før det troede rockerne ikke, at telefoner og kriminelle ikke at telefoner kunne aflyttes. Og på en indsmuglet telefon i cellen, der sad han og snakkede med pårørende udenfor, og snakkede hver aften, han kedede sig, og i den forbindelse så fik politiet rullet hele historien ud, og siden blev sagen genoptaget, og dermed blev fem andre HR'er dømt i den sag. Og det har så været en stor lærestreg for alle kriminelle, der i hvert fald har hørt lidt efter. Og derfor kommer det bag på mig, at der indimellem stadigvæk er nogen i det miljø, som ikke kan finde ud af at holde deres mund i mobiltelefoner. Og ja, det er rigtigt, vi havde den sag i foråret, hvor det var en tidligere medlem af Banditers ude i Hvidovre, som var blevet smidt ud i såkaldt bad standing, fordi han havde haft en længerevarende affære med en anden Banditers medlems kone.
Det er jo det er en kærlighedshistorie, starter det virkelig sådan, som jeg læser den.
Ja, og også en kærlighed.
Ja.
Nærmest.
Jeg har læst de her aflytningsrapporter igennem, eller i hvert fald dem, som du blandt andet selv har været med til at publicere. Og der starter historien jo ligesom med, at vi har at gøre med den her mand, som pludselig bliver... Altså, der er nogen, der beskylder ham for at have en affære. Det kan man så høre på de her samtaler, de har haft frem og tilbage. Og der siger han, at det er der ikke noget om.
Det passer ikke. Altså, hele retssagens bevisbyrde er jo hovedsageligt aflyttede telefonsamtaler. Og man kan sige, at den usmitte rocker, lad os kalde ham den 34-årige, han har ikke noget at tabe, så han kan jo snakke på livet løs. Men en af hans gode venner, som stadigvæk er med i klubben, han er også utrolig snakkesalig. De andre der, de forholder sig mere, dem de snakker med, der mange af dem, de forholder sig mere defensivt og siger, slap nu af, og det ved vi ikke noget om, og nej, og tag det nu roligt, og det giver vi på senere. Så nogle defensive svar på, når der kommer udmeldinger. Men en af dem, han snakker utrolig meget, og det var faktisk, den her affære varede 4 dage, indtil at rockeren blev, eller den 34-årige blev anholdt i en anden narkosag. Og hele sagen kan faktisk oprulles, som du selv siger, der i de her telefonaflytninger, fordi nogle af dem, de snakker utrolig meget, og det er ikke, der bliver ikke sparet på krudtet. De bagtaler andre klubmedlemmer, og de snakker om, hvordan at han frygter at blive tæsket til lirakassemand, og hvordan at han nu er blevet tvunget til at skal sætte sin lejlighed til salg, og så videre. Der bliver ikke sparet for det.
Ja, hvis man lige bakker i den der sag, som så er det bare lige for forløb i den her, det er, så først så bliver han beskyldt for at have den her affære, i hvert fald internt, og der er masser af snak om det, og han siger, at han måske nok skal smides ud.
Der er jo lige den her lille have ved det, at politiet jo allerede aflyttede den her 34-årige, fordi at de var på de efterforskede en mindre narkoring, hvor han spillede en central rolle angiveligt sammen med sin svigerfar. Og i form af det, da de aflyttede den telefon, eller rockerens telefon, så kom de så på sporet af udsmidningsaffæren. Så det hele, det centrerer sig teknisk set om telefonaflytning.
Ja, men for den her 34-årige, som vi så kalder ham, der kan man sige, der accelererer tingene på en meget ubehagelig måde, fordi det starter virkelig med, at han prøver ligesom at forsvare sig, han har også en ven siden et andet sted, som tror på ham, og siger, at du har nok ikke gjort noget, og det er også ham, de andre derinde, der er paranoid. Men så begynder det at gå rigtig galt for ham.
Ja, det starter med, at han bliver kaldt hjem fra en ferie, hvor han jo var sammen med kvinden, i utide fra Tyrkiet. Det sker på en sms også, så bliver han kaldt hjem, og den første samtale, der går han med hans kammerat, hvor han ligesom prøver at sige, ah, men det er også bare de andre, og de har også, de har rottet sig sammen imod mig, de har lavet en konspiration og en sammensværgelse, og nu er de imod mig, og de er bare dumme, men jeg har ikke gjort nogen af de ting, og jeg ved ikke, hvad det handler om. Og hans kammerat tror på det, og siden kommer der så beviser på bordet i form af udprintede rejsebilletter, og hun har brugt hans dankort og den slags. Og så kommer der så et nyt spil, som man også kan følge telefonaflytninger, for rockeren har nogle dyre guldsmykker, som de så begynder at skændes om, blandt andet hans egen afdeling, og så hans rockerven, som tilhører en anden afdeling.
For det er i forbindelse med, at han kommer i bad standing, som det hedder. Det vil sige, ja. At man bestemmer sig til, at den er god nok, han har været sammen med den her anden rockers kone, og som der bliver sagt i en af de her telefonaflytninger, det var endda ikke engang hans eks, og men han har været sammen med den her kvinde, og så skal han smides ud. Og der er sådan nogle ritualer, der skal følges i den sammenhæng.
Ja, altså, han skal jo aflevere alt, hvad han har af banditers relaterede ting. Tøj med logo på, guldsmykker, der altså, klubben opfatter guldsmykker. Selvom man har betalt for tingene, så opfattes ting med logo på som klubbens ejendom, og selvom man selv har betalt dem. Motorcykel skal også afleveres, og man må ikke, i øvrigt ikke være i kontakt med andre. Man får en kontaktperson, man så må snakke med. Det sker de så i øvrigt højt og flot på. Det fremgår også af telefonaflytningerne, fordi han snakker gladeligt til højre og venstre, også med andre medlemmer af banditers, og de ringer i øvrigt også til ham.
Men han får tæsk?
Nej, det når han ikke at få, fordi at han det fremgår af retssagen, som om, at de jo selvfølgelig først vil skralde ham for så mange værdier som overhovedet muligt. Så han når ikke at få de her bank, før han så 4 dage senere bliver anholdt i forbindelse med narkosagen.
Men han, det der med netop, de skralder ham for værdier, det starter med noget med, at han skal aflevere sin motorcykel, og det skal han selvfølgelig, og så er der noget med måske en bøde. Og pludselig accelererer det, så skal han også betale en bøde på 75.000, tror jeg det er. Ja. Og inden han får set sig om, så står han og er i gang med at sælge sin lejlighed.
Ja, det starter jo med, at han skal aflevere tøj og smykker. Og så kommer motorcyklen oveni, og så kommer bøden. Så vidt så godt. De ting er han teknisk set indforstået med, at han skal aflevere de ting. Egentlig han håbede på, at hun kunne beholde guldsmykket, så han kunne sælge det og betale bøden. Men så begynder spillet omkring det her guldsmykke også at køre ind. Og så er det så, at de begynder at lægge pres på, og begynder at... Politiet mener også, at han er blevet rullet for en række ædelsten og nogle andre guldsmykker ud over det her dyre guldsmykke. Og affæren slutter så med, at man kan høre på telefonaflytningen, hvordan han ringer til en ejendomsmægler og sætter sin lejlighed til salg og ser i detaljer og fortæller, hvad han har gjort af forbedringer på den.
Man kan ikke lade være med at tænke, altså de her, hvis der er nogen, der må vide det her, det er jo altså rockere, altså de må vide, at de er under en eller anden form for overvågning. Hvorfor tror du, at de dummer sig så meget?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, man kan jo se, at der er nogle af dem, kan man høre, at der er nogle af dem, som er klar over det, og som taler defensivt. Jeg mener, det med, at når han taler meget åbent, jamen, jeg ved godt, jeg skal have bank, og kan I ikke godt være forsigtig, og jeg skal ikke have slået tænderne ud, og jeg vil godt kunne gå bagefter, og alle de her andre ting, han siger. Så svarer dem, som er sikkerhedsbevidste, så svarer de, slap nu af, og tag det roligt. Det er de svar, han får. Altså, sådan nogle defensive gummisvar. Men der, så er hans kammerat, Han har tilsyneladende ikke det her overblik, så han snakker på livet løs om alt.
Han snakker gladløst derude. Hvordan ender den her historie for de her mennesker?
Jamen, den ender med, at ham der, han er jo smidt ud, og så er der jo også to andre, som er blevet smidt ud, fordi at de har snakket over sig. Og så var der jo den lille detalje, at ude ved retssagen, der var den her stor interesse for medlemmer af banditers, og der sad også flere banditers medlemmer, som blev omtalt negativt i de her telefonsamtaler, og en af dem, han så meget, meget forknyt og ren og sagt rasende ud, da han forlod lokalet. Han brød sig ikke om det, der blev sagt om ham på de her aflytninger, som blev afspillet i retslokalet.
Altså rent praktisk, så hører man dem simpelthen, når man sidder i retslokalet. Man hører, hvad der bliver sagt.
Rent praktisk, så hører man, hvad de ser og siger, og man hører, hvordan de sviner folk til, som sidder nede og tilhører i retssalen.
Det lyder ikke specielt smart, kan man sige, som sådan. Den anden sag, vi lige snakkede om i starten, det var så den her store hash-sag, hvor vi siger, at det ikke er nødvendigvis rocker, der er en enkelt rocker involveret, men der er en stor hash-sag som sådan. Der bruger man også blandt andet telefonaflytninger, men bruger også nogle andre værktøjer, når man skal have ramt på de her mennesker.
Ja, der bruger de jo også, altså nede i Pusher Street-sagerne, der er jo 76, eller 77, der er tiltalt fordelt på 6 forskellige retssager. Der har været en del såkaldte hemmelige politiagenter på arbejde, hvor at de er gået bevæbnet med små, anonyme GoPro-kameraer, de er gået rundt og har registreret gjort sig forskellige de har gået rundt ude og købt hash ud i Pusher Street, og så har de filmet, hvad der ligesom er sket derude, frem og tilbage, og på baggrund af de her hemmelige politiagenters arbejde, og de optagelser, de har foretaget sig, har man så bygget en stor del af bevisbyrden op mod de her folk. Men den er selvfølgelig også, der er også overvågningskamera fra anonyme positioner, og så selvfølgelig også mobiltelefonaflytninger. Og der er jo også en, som har snakket over sig, og det kan så undre mig, at en mand, som arbejder i Danmarks mest berømte og samtidig mest kriminelle gade, som pusher, hvilket han har kendt ned i retten, at han er stærkt åbenmundet over for sin kæreste. Der fortæller han jo også vidt og bredt om rockere, og hvad han har solgt om dagen og alt muligt. Nu forsøger han så at sige, at det var tomt pral for at imponere sin kæreste. Men bordet fanger, og det er bevismateriale ned i retssagen.
Når man kigger nu, du har fulgt det kriminelle miljø her i Danmark igennem rigtig mange år. Det der med telefonaflytninger og generelt brug af hemmelige agenter, lyder nærmest som om, at det er det, der bliver spil, der bliver kørt her. Det er i hvert fald mere kompliceret, end man umiddelbart forestiller sig, at politiarbejde skulle være. Er det noget, der er taget til, det her brug af hemmelige agenter og telefonaflytninger og sådan noget, end før i tiden?
Det er det, fordi at telefoner kan jo bruges som overvågningsapparat og efterforskningsapparat på flere måder, end bare ved aflytninger, i og med, at der er mastebevægelser. En telefon, når man bevæger sig rundt, så skifter en mobiltelefon fra sendemast til sendemast rundt i landskabet. Og på den måde kan man jo så følge en given persons bevægelser rundt, uden at han behøver ligesom at snakke i telefonen. Og en af hassagerne, der den handler om, at der er nogen, der har siddet nede på Lolland, og der har de haft et stort stash nede, og så har de kørt hassen til et sted på Sjælland, og derfor har det kørt til Amager, så det blev kørt til Christiania. Og der har de jo kunnet følge nogle af folkene, fordi at der er en, han har taget sin iPhone med rundt omkring. iPhones, der de kan jo ikke slukkes.
Jeg mener, nogle af trikken er, hvis man endelig skal have dem slukket som sådan, der tror nok, tricket er, at man skal lægge dem i en fryser. Det er i hvert fald, hvad jeg har hørt fra den der Snowden-sag, at det er det eneste, der virker, det er, at den skal lægges ind i en fryser. Det var, hvad Snowden selv anbefalede de her journalister, der besøgte ham i sin tid.
Eller i hvert fald bare lade den ikke derhjemme.
Ja, det vil nok være det klogeste i det her tilfælde. Tak til dig først omgang, Sune Fischer, kriminel reporter på Ekstrabladet. Men jeg skal lige spørge dig om noget andet her til sidst. Det er, hvad synes du om, altså nu fortalte du her om de her hemmelige agenter, som ligger og kører rundt med sådan nogle GoPro-kameraer som sådan. Der har været et forslag fremme om kropskamera på politiet. Er det noget? Hvad synes du om det?
Ja, men det er jo både godt og skidt. Altså, nu snakker vi også om, at de skal nummereres politifolkene. Der. Jeg tager godt ved en gammel hat på, at det afsted kommer en massiv bølge af klager over alt fra ingenting til meget nu imod de her politifolk. Og de her GoPro-kameraer, jeg ved ikke, om de kan være med til at måske at være virksom bevismateriale, eller i hvert fald dokumentation, ikke bevismateriale, men dokumentation i forbindelse med de her politifolks arbejde.
Jeg tror, tanken med de der kropskameraer som sådan, der, at de skal ligesom sidde på politiet, så skal de tændes, når hver gang politiet ligesom kommer i nærheden af en eller anden borger, så begge parter ligesom kan bevise, hvad der er blevet sagt bagefter og sådan noget. Det er den der stil. Men altså det her forslag, det er et forslag, som Enhedslisten og DF, Liberale Alliance, Konservative og SF, de har stillet, de vil have det som en forsøgsperiode. Dem, der er mest aktive omkring det her forslag, det er Enhedslisten, som ellers er kendt for at være imod overvågning som sådan, men åbenbart ikke har samme holdning, når det handler om politiet. Jeg ringede til deres retsordfører. Her i telefonen har jeg fat i Pernille Skipper, som er retsordfører for Enhedslisten. Og hvis jeg har forstået det rigtigt, så er du også blevet nyligt medlem af kontroludvalget.
Ja, det er.
Grunden til, at vi har fat i dig her i dag, det er fordi, at jeres parti er en af dem, der har stillet et forslag om, at politiet skal til at gå med noget, der hedder kropskamera. Kan du prøve at forklare mig, hvad er det, I gerne vil have, og hvorfor vil I gerne det?
Men det, der er tanken, det er, at vi prøver at efterligne noget, man har lavet i London i England og i en by, der hedder Rialto i Californien, og også en hel del andre byer er begyndt at lave forsøgsordninger med, hvor man sætter et kamera på en politibetjent, eller på alle politibetjente. Når de så er i kontakt med borgere, altså udfører politiforretninger, så skal de tænde det her kamera. Altså det betyder, at selvfølgelig skal de ikke have kameraet kørende, når de står og spiser citronmåner eller drikker vand ved vandmaskinen med kollegaerne. Men så skal de simpelthen filme deres egentlige politiforretninger. Og grunden til, det er interessant, det er fordi, at det har fået både antallet af klagesager mod politiet til at falde markant, men måske vigtigst af alt, det har fået politiets magtanvendelse mod borgerne. Altså der, hvor man griber til fysisk magt mod en borger, til at falde med næsten 60% i Rialto i Californien. Det er altså rigtig, rigtig meget. Så det, vi egentlig har set, for at sige det kort, det er, at det har styrket retssikkerheden for borgerne.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på at sige, når næste gang jeg bliver stoppet på cykel for at køre over for rødt, eller jeg ikke har lys på, eller sådan noget, så står der en politimand og filmer mig i den her sammenhæng. Det er efter min mening et overgreb på min person som sådan. Det er efter min mening også en unødvendig udvidelse af de her ting, som foregår i forhold til de her kameraer. Kan du forsvare som en, der normalt er kraftig imod overvågning af enhver art, at de udvider, om man så må sige, i hvert fald den statslige overvågning af borgerne som sådan?
Altså, jeg er helt enig i, at jeg er normalt meget, meget kraftig kritiker af overvågning. Det er sådan set også i den her sammenhæng. Altså, jeg er meget kritisk over for det principielle i det, og vi har forsøgt at imødekomme det. Jeg vil gerne igen sige, at hensigten jo er, og nu skal jeg passe på, fordi det siger højrefløjen altid, når de indfører overvågning, så snakker de om hensigten i stedet for praktikken. Men hensigten er jo at give borgeren en overvågning af staten, og ikke omvendt. Og det er derfor, der skal nogle meget restriktive regler til, også hvad man må bruge de her optagelser til, hvilke sammenhæng man må bruge dem. Det er ikke sikkert, at det skal kunne bruges til al efterforskning af kriminalitet, men måske begrænses til klagesagerne. Og det er noget af det, vi gerne vil have prøvet af i den her forsøgsordning, som skal foregå efter vores mening i to politikredse. Men der er overvejelser i det. Det er der ikke nogen tvivl om, og der er også en risiko for, at det kommer til at passe i vores samfund, og at vi skal sige nej. Og det er derfor, vi gerne vil forsøge det. Men vi vil også gerne forsøge det, fordi vi kan faktisk se, at der er færre borgere, der bliver taget hårdt fat i. Der bliver brugt mindre peberspray, der bliver brugt færre pistoler og mindre stav i de samfund, som faktisk, eller de byer, som faktisk har den her ordning. At det gavner faktisk borgeren. Altså, vi vil jo også gerne undgå, at borgere bliver udsat for magtanvendelse, når det ikke er nødvendigt. Det er jo faktisk et rigtig, rigtig stort indgreb i dit liv, hvis du bliver udsat for magtanvendelse.
Men altså, Pernille Skipper, det er jo fuldstændig, netop som du selv var inde på, det er jo fuldstændig samme argumenter, man kommer med for, at man skal have flere overvågningskameraer i det offentlige rum. Det begrænser kriminaliteten. Det gør, at folk føler sig mere trygge. Hvorfor vil det så sige, at fremover så mener I, at det er en helt fin vej at gå, fordi at hvis det virker den ene vej, så må det også virke den anden vej?
Nej. Altså flere, for det første igen, når man taler om kropskameraer på politibetjente, så er det for at give borgeren en mulighed for at overvåge statsmagten og ikke.
Men de sidder på politiet?
De sidder på politiet, fordi det er jo nogle gange, vi gerne vil overvåge. Det handler om at få overvåget.
De filmer ikke politiet, de filmer borgeren. De filmer ikke politiets ansigt, går jeg ud fra. De filmer borgeren, som bliver anholdt.
De filmer det, som politiet foretager sig, den situation, som politibetjenten sidder i. Igen, det er jo ikke noget, der skal tændes, hver gang politibetjenten går ned ad gaden eller sidder inde i politibilen. Absolut ikke. Så der skal være meget, meget restriktive regler for, og meget præcise regler for, hvornår skal kameraet tændes, og hvornår skal det slukkes. Det er der ikke nogen tvivl om. Så der skal så nogle restriktive regler til. Igen, jeg mener ikke, at det er fuldstændig det samme, som når vi sætter kameraer op. For det første, hvis vi sætter kameraer op på gader og stræder, ja, så kommer der ikke mindre kriminalitet. Så flytter det kriminaliteten til andre steder. Så medmindre man ønsker sig et totalt overvågningssamfund, så har det faktisk ikke den effekt, som du lige gengiver skulle være sandheden. Og så er det, ja, målt, at vi føler os mere trygge af, at de er der. Det er så en falsk tryghed. Når det kommer til det her forsøg, så er det, vi kunne se fra andre lande, og det er ikke sikkert, at det kommer til at virke på samme måde i Danmark, men det, vi kunne se fra andre lande, det er, at antallet af magtanvendelser reelt falder, og der simpelthen er færre borgere, der bliver udsat for fysisk magtanvendelse. Og det er jo færre borgere, som får krænket deres personlige frihed og deres personlige integritet.
Altså, bare lige allersidste spørgsmål. Hvis det er sådan, at man siger, altså det man altid plejer at sige til folk, det er, at hvis du ikke har noget at skjule, har du ikke noget at frygte. Er det den samme logik, I lægger an på politiet lige nu?
Det kan man faktisk godt sige, at det er den samme logik, vi lægger an til, at politibetjentene, de må, fordi de har det arbejde, de har, og fordi der i deres arbejde er ilagt en meget, meget særlig magt, en adgang til at udøve vold lovligt, kan man sige, at så må de faktisk, ja, finde sig i at blive overvåget for borgernes retssikkerhed. Jeg tror så også, det kommer til at gavne betjentene, for jeg tror, der kommer færre ubegrundede klager, men det er altså for at styrke borgeren over for statsmagten og politimagten.
Mange tak til Pernille Skipper fra Enhedslisten.
Attitude. I'm shocked to find that gambling is going on in here.
You're winning, sir.
Oh, thank you very much. Everybody out at once.
Notes on the Double Agent. Notater om dobbeltagenten hedder et foredragsprojekt, som den argentinske kunstner Axel Strassnøy opførte i Danmark for en uges tid siden. Jeg mødtes med ham hos galleri New Shelter Plan for at høre, hvorfor en kunstner interesserer sig for hemmelige agenter.
I'm interested in secret agents as a form and I find it's easier to concentrate on the formal aspects if they're not so politically relevant.
Mm-hmm.
So in a way, by taking it further in time, we can think easier about certain aspects.
Ah.
And but of course, the truth is that you find all the time points of connection between
now and then.
Between now and then, so it's impossible, in fact, to really, yeah.
Axel Strassnøy er en argentinsk kunstner med en besættelse. Besættelsen er af hemmelige agenter, og især af dobbeltagenter.
Why did the double agent theme, why has that been of particular interest to you?
Because, well, the difference, I mean, a secret agent is in many ways like an actor, in that he or she, to protect the life, has to claim to be someone who he or she is not. The difference is like an actor acts in a very clear setting. So, you know, there's a theater play and it begins and we know it's an actor, but then he's playing that he's whatever, Richard III, and then the theater play ends and then, you know, the actors come and wave and say, thank you, and we clap, and then there again, some actor. What happens with the secret agent is that for most people, the secret agent is that person who he claims to be. And only a select group of individuals are able to know this is not so. Of course, some secret agents work only for a certain period of time, and then maybe they are, well, they're extradited or, you know, taken out from the country by their masters, and then they can accept the fact that they have been secret agents, or maybe they're found. But most of the time, they have to kind of have a very clear role and not go out of the role. Now, what happens with double agents is that there is kind of another layer, because the majority of people for whom, you know, someone is a stockbroker, a very small group of people for whom that person is actually a KGB agent, and an even smaller group of people for whom that person is actually a CIA agent, who actually can never really know if he's not a triple agent. So he actually is a KGB agent, or actually is an agent for whatever, the British or the Israelis. Or and what I like is kind of, in a way, if you're trying to find out, if you're in that world and trying to find out what's happening, it's kind of, it's a hermeneutical problem, it's interpretation. You're trying to understand through the actions of the other how true or how false his actions are, and who is the ultimate master. And, well, it creates this kind of mist of representation where there's no outside, and that's what I was particularly interested in.
Han var i Danmark for at lave et foredrag om to mænd, han har studeret intenst igennem lang tid. Den ene af dem er James Jesus Angleton, chef for CIA's kontraspionageafdeling.
So James Jesus Angleton, he studied in Yale literature. He ran a magazine which at the time was one of the top magazines for avant-garde poetry. He was friends with E. Cummings and Ezra Pound and publishing their newest poems, so it was really kind of cutting edge. We're talking about 39-40. And at that time in Yale, it was very fashionable, what was called New Criticism then. And the basic idea of New Criticism, which comes from a book by William Empson, is that a poem can say at the same time two contradictory, no, two opposed things without contradiction. So that ambiguity is the force that propels the interpretation work that the poem creates. So this man, eventually, he becomes the head of CIA counterintelligence, so the man in charge of finding the double agents in the CIA. And he takes this theory from literature into his work. And, of course, the U.S. mindset is, in general, very Manichaean, very black and white. But basically, he says that in the same way that we cannot resolve what the meaning of the poem is, and the meaning somehow hangs in its ambiguity, whether an agent is a secret agent, a double agent, or not, so whether an agent is really working for the KGB or not, it's kind of in this ambiguity. It's simultaneously both things. And, well, of course, it's very difficult to make, say, secret operations if you don't know who you can trust and who you cannot trust. And for example, in Angleton's case, he was obsessed with the fact that there had to be a very high-level mole in the CIA. And he basically stopped almost the CIA working for 10 years because he said that we cannot do anything until we find the KGB agent. And then some people are now saying that if there was a KGB agent in the CIA, it had to be Angleton, who basically stopped the CIA from working for 10 years.
James Jesus Angleton var ven med Kim Philby, og selvom Angleton var ekspert i netop kontraspionage, nægtede han gennem mange år at indse, at hans drukven og gode kammerat Kim Philby var dobbeltagent. For at gøre den historie ekstra kompliceret, så er det jo værd at nævne, at Kim Philby måske ikke kun var dobbeltagent. Flere har teoretiseret om, at han kunne være trippelagent og i virkeligheden stadigvæk arbejde for MI5, selvom han sad i Moskva. Rygtet nåede jo også til Sovjetunionen, hvor man aldrig lod Philby komme tæt på magten nogensinde. Philby fik jo et besøg i Sovjetunionen af Graham Greene, forfatter og selv tidligere agent. Ham vender vi tilbage til, men ikke lige nu.
You got these two guys, like we can see the pictures of them. If you should describe these men, what did they look like?
Well, I'm face blind, so I'm terrible at describing people's faces. But in a way, they were very two different personalities. I could take more about how Angleton was at the same time extremely sophisticated. He was a man who liked to make his own fishing flies, because the fishing fly is about tricking the fish into believing there's food. And he also raised orchids, which are also plants that trick insects into thinking they're other plants. So he was a very convoluted man, but at the same time, well, the story is why Angleton actually is fired from the CIA. He's not fired for stopping the CIA from working, but the trick they used to fire him is that they blame him for a program that the US had in the 70s, or maybe even earlier, that they would open every single letter that went to and from the Soviet Union, which is, of course, completely illegal. And they actually strategically make that information public to force him to leave the CIA, because that comes out in the New York Times and so on. You know, now we know that the NSA is reading all of our emails, and nobody quits for that, and it's not traumatic for anyone. So how things have changed since 75 till, 40 years later or some 38 years later.
They moved, Keith Alexander quit, actually, but they didn't change practice. They just got another boss.
Yeah, the official story is that he was responsible because he was counterintelligence, but that he actually didn't invent the program, he didn't oversee it. It was just one of the many programs. I'm sure he did other things we might have wanted him to quit for, but that the fact that that became public was a reason for quitting, and that's not the case anymore.
Axel Stracknoys andet studieobjekt er spanieren Juan Pujol.
And Pujol, he's quite an interesting character because he's a man who, in principle, has no political affiliation, and he's forced during the civil... He's Spanish, from Barcelona. He's forced during the civil war in Barcelona, in Spain, to fight actually for both sides. He's forced to fight for the Republicans for a while, and then he's somehow captured, and he's forced to fight for the Falange, the Franco rebels. And he somehow comes very disillusioned from both systems, and when the war breaks out, that's what he tells, is he wanted to stop the Nazis. Suddenly. And he wants to spy for the British, but the British don't want him to spy for them. So then he invents his own program. And what he does is he starts having all this speech about how he loves Hitler, and he thinks that, you know, it's great what's happening, and he convinces the German embassy that he's an ardent Nazi. And they says, you have to send me to Britain to spy for you. And the German says that we don't have the resources to do that. But if you get to Britain, we are happy to support your spying activities. So then he tries to convince the British that he wants to be a double agent for them, which of course doesn't work. And then he somehow connects the idea that he needs to leave the country, so he goes to Portugal and he starts writing letters to the Germans with intelligence from Britain, but from Portugal. So he is claiming that he's mailing the letters through a friend, or like transporting the letters through a courier friend from Britain to Portugal, so that then the friend would post them from Portugal. But actually it's himself just posting the letters. And of course inventing, I mean, he didn't know English, he didn't know anything about Britain. You know. But eventually the Germans start believing him, even if it seems that at the time, for example, the British monetary system was this pounds and shillings and pence, and that it's not a decimal. It was not a decimal system. But I don't know, 12 or 1 was. But he didn't know it, and he didn't know how to kind of add. So he was like, he sent reports of how much he spent, but the numbers were all wrong. And at this time, the British, they were able to read the messages between Spain and Berlin. And they were like, what is this agent who we have never heard about, who is in our territory? Because actually, because they had been able to read the messages, they had been able to predict when every agent was going to arrive. So they had always had a greeting party for every agent, every German agent, who was basically told, you're a double agent or we shoot you. But suddenly there was a secret agent who didn't know how to act, who was convincing the sailors in Liverpool of telling him stories by buying them wine, when everybody knows the sailors drink beer in Liverpool, and who was telling that he was seeing these ships who were actually Malta when he was claiming to see them in Liverpool or in Bristol, but eventually they realized that he's able to mobilize. I mean, and this, all the time he's trying to convince the British to pay attention to him, and they're ignoring him in Portugal, but they're very worried in London. And then at some point, someone connects two and two and realizes that this guy who's able to make German submarines go out of the way to hunt for ships that, of course, are not there because in them might be useful for them.
Pujol var løsløgner på kanonhøjt niveau. Han forsøgte kort efter at overtale englænderne til at lade ham spionere for dem, men heller ikke de kunne bruge ham til noget. I mellemtiden og midt i krigens kaos, der havde tyskerne nu fået øje på Pujol igen, og Pujol begyndte at sende dem rapporter om de allieredes troppebevægelser. Han går ganske vist sine iagttagelser i Portugal, men skrev til tyskerne, at han befandt sig i England. Utrolig nok troede tyskerne på ham og sendte deres flådestyrker rundt efter ikke eksisterende engelske skibe.
I mean, I saw his files, because this is one of the good things of working with the Second World War, that the files are available, if you know where to look. And I actually look at his file. He had, like, I know people who write scripts for TV shows that maybe run several years. So he also had these files of where has every character been, what things the character has seen, who the character has met, so that he would never make mistakes at saying that, you know, never contradict the story. But of course, he wrote hundreds of letters about this character. So he really had a very complicated file system about cities where the characters are at any point. So he had, and you know, all this cross-reference system that he needed to have to tell the story. And he's the only man in the Second World War who received a condecoration both from Hitler himself. He received an Iron Cross, and an order of the British Empire from the British.
And you didn't, except from confusing the Germans and sending their U-boats all around the world chasing nothing, you didn't really do anything.
Well, I mean, the thing is that when the British, after a year, he has been in Lisbon, he had, he had like guidebooks to Britain and a dictionary and a book about the British fleet, which was obviously out of date. So eventually the British get interested and take him to London. And then, of course, then they start really controlling what information he passes on. And for example, he convinced the Germans that D-Day was only the kind of the first attack, and then the strong attack was coming later. And he made the Germans keep I don't know how many regiments somewhere else. And then, when of course the second attack never came through, he just said that, well, the first attack was so successful that they realized they didn't need the second attack. And the Germans, you know, still believed him.
Juan Pujols karrieres højdepunkt var angiveligt, da han formåede at overbevise tyskerne om, at D-dag i virkeligheden kun var en afledningsmanøvre, og at det egentlige invasionsforsøg først ville finde sted senere. Det fik tyskerne til at give ham jernkorset, og til ikke at sætte alle tropperne ind til at begynde med. Pujol forklarede senere tyskerne, at det andet angreb jo aldrig kom, fordi det første havde været så succesfuldt, og tyskerne troede ham. Og så er der en krølle på historien. Den med Graham Greene, den tidligere agent for MI5. Greene skrev nemlig den berømte bog, hvor mand i Havana om, ja, Juan Pujol, i forklædt, men meget genkendelig form.
And it was written at the time that, of course, nobody knew about him. But Graham Greene did know about Pujol because, well, he was working at the same office. Well, not with Pujol, but he was working in the office that was running Pujol. Yeah. And what happens with this story is that what I was saying about Philby, was Philby a double agent or was he a triple agent? Was Graham Greene his controller or was he just a friend? There's no kind of right way because, I mean, it would be impossible to find someone who would know the story. Because even if you knew Kim Philby and he was confiding in you, how do you know that he's really confiding? How do you know there's not someone else who knows something you don't? So the fact that we end up in a world of interpretation when there's no certainties, and that's something that to me is quite interesting.
National Security Agency conducts worldwide surveillance, fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Og det var altså argentinske Alex Strassnøy, der fortalte om CIA-chefen James Jesus Angleton og spanske Juan Pujol. Aflyttet er forbi for i dag, men før vi er det sådan helt, så vil jeg gerne komme med en opfordring. Sidder du derude helt alene og forvirret og tænker, hvad kan jeg gøre for, at jeg er sikker mod onde hackere eller hemmelige agenter eller min klamme nabo, når jeg er på telefon eller internettet? Ja, så skriv og stil spørgsmål til Aflyttet. Det kan du gøre på følgende adresse, lyt@aflyttet.dk. Det var lyt@aflyttet.dk. Så vil vi nemlig samle de her spørgsmål og tage dem op i en række programmer, som vi sender en gang i december. Producer var Ninette Birk, teknikken stod Jesper Vestfor, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere fra en verden, hvor det, der betyder et, også betyder det stik modsatte. Et sted, hvor vi stiger smilende ind i hver vores kropskamera. De sidder faktisk midt i ansigtet. De er bløde og forbundet til et medfølende og ekstremt kompliceret system af menneskelighed. Og når de er lukkede, drømmer vi om sandheden i en sjæl og et legeme, som om det var lige nu. Men det er det. Måske om lidt.
Sommerferien er overstået, og det betyder, at Europa igen står i flammer.
Europa i flammer. Med Morten Messerschmidt og Jens Rode.
Jamen, der er jo ikke nogen brand anden end den, du render rundt og sætter.
Det er sandt, det her ikke slet. Er det ikke gået op for dig, at jeg er Danmarks største parti? 26,6% af danskerne satte deres kryds ud for mit navn eller Dansk Folkeparti her for et par måneder siden.
Hvis ikke det gik op for mig sådan helt af sig selv, så gjorde det i hvert fald for min kone. Hun løb rundt i stuen om aftenen, da valgresultatet stod klar og sagde, nej, 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 nej. Morten Messerschmidt er blevet mainstream i Danmark.
Den ene er glødende modstander af EU. Den anden brænder for den europæiske union.
Jamen, der sker jo simpelthen det, at vi er på rette vej. Vi er på rette spor. Europa, Danmark og verden er ved at blive et bedre sted. Det er jo ikke sådan, at jeg jubler, når jeg går ind af Europaparlamentets svingdør. Men jeg har det bedre, end jeg har haft de sidste 5 år.
Europa i flammer. I dag kl. 16. Her på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.